Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσω κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν θα παρουσιάσω μουσικούς, ένα μουσικό σχήμα, ένα group, αλλά θα παρουσιάσουμε έναν παραγωγό. Αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μαζί με τους καλλιτέχνες στο στούντιο και βέβαια αφού έχουν συζητήσει νωρίτερα αρκετές ώρες το πώς θα δουλέψουν μέσα στο στούντιο της ηχογράφησης. Αυτός ο μουσικός, γιατί ήταν και μουσικός, αλλά και παραγωγός, σήμερα αποκαλείται Sir, είναι ο Sir Robin Millar, από την Αγγλία, με καταγωγή από την Καραϊβική, μητέρα του, και διάλεξα αυτόν τον συγκεκριμένο παραγωγό γιατί θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρεις πιο συγκλονιστικότερους, ας πούμε, σαν παραγωγούς, με αυτά βάσει στα έργα τα οποία βέβαια επιμελήθηκαν και παράδωσαν στην αγορά. Το πρώτο κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ήταν από το συγκρότημα Weekend. Ήτανε το 1982. Παραγωγός ο Robin Millar. Ο μετέπειτα Sir Robin Millar. Στα φωνητικά η Alison Staton. Παρέα με τους αδερφούς Moxham. Και πάρα πολύ σημαντικό το Larry Stubbins στα σαξόφωνα, τενόρο και σοπράνο. Η παραγωγή αυτή είναι από το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο του 82 στο Power Plant Studio στη High Road στο Λονδίνο. Ήταν η ιδιοκτησία του κυρίου που σήμερα εστιάζουμε πάνω στη δουλειά και το έργο του. Μιλάμε για τον Sir Robin Millar.
Time to go.
Από το 1984 το σχήμα ονομάζεται Everything But The Girl με την άγνωστη σχεδόν μέχρι τότε Tracy Thorn και είναι μια κυρία η οποία θα γίνει πολύ γνωστή στο ευρύ πλατή κοινό με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και ονομάζεται Missing και βέβαια εδώ υπάρχει και η παραγωγή του disc jockey Todd Terry. Missing Everything But The Girl στη συνέχεια.
Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been.
Ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ, ο οποίος είναι και Σερ για ένα και μοναδικό λόγο. Για την φιλανθρωπική δουλειά, το τεράστιο έργο που έχει κάνει στη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια, μια και ο ίδιος είναι σχεδόν τυφλός εδώ και πολλές δεκαετίες. Μάλιστα, ένα από τα πιο συγκλονιστικά άλμπουμ δεκαετία του 80, τα οποία ο κόσμος τα έχει ακούσει βέβαια σαν pop μουσική, ήταν την περίοδο που δεν μπορούσε να δει απολύτως τίποτα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε μαζί του στη συνέχεια. Ξεκινάμε με την διαπίστωση του ομιλούντος απέναντι στον Σερ Ρόμπιν Μιλάρ ότι παλιότερα δεν κοιτούσε τους παραγωγούς, αλλά ξεκίνησα πάρα πολύ τη δεκαετία του 80 να το κάνω αυτό, κάτι το οποίο παράλληλα υπήρχε και σαν συνήθεια να κοιτάω ποιος είναι ο σκηνοθέτης του έργου και όχι απλά ποιοι παίζουν σαν star, σαν ηθοποιοί και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες.
So, well, it's a, I must say it's a great opportunity to talk to you after so long time.
After so long.
Yes, I can explain why.
Why?
And this doesn't include what I'm going to say. It's not included in the compliment, the French, you know, term. Mm. It's more phenomenology. I was always, I think, after your first works in the early 80s, I was more into looking who is the producer, simply as that.
Yeah, because, me too when I was young as well, yeah.
Yeah. Usually I remember that I'm born in 58, 59, so... Mm. I got it.
Εδώ εξηγώ τι μας λέει ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Ότι έχετε κόσμος μπροστά του, όπως εγώ του εξήγησα για τον θαυμασμό που είχα στις δουλειές της δεκαετίας του 80, και του λέει ότι έχεις ένα στυλ. Αυτό είναι το στυλ του Ρόμπιν Μιλάρ. Αυτός ο ίδιος λέει, εγώ δεν το βλέπω. Εμείς δηλαδή σαν παραγωγή δεν βλέπουμε ότι έχουμε χαράξει μια πορεία συγκεκριμένη και χαρακτηριζόμαστε δηλαδή από το στυλ του Ρόμπιν Μιλάρ ή το ενδεχομένως και ενός άλλου συναδέλφου.
Began to recognize what you might call a house style, you know, a sort of Robin style. You don't see it in yourself. Our habits, I suppose you'd call them.
Και εδώ του λέω σκοπτικά ότι αυτό το οποίο μπορώ να το δούμε είναι ότι αφήνεις λιγάκι κομμάτια, μικρά κομμάτια από ρύζι, και για κάποιον ερευνητή μπορεί αργότερα να πάει να δει αυτά και να βρει ότι υπάρχει μια σειρά, μια αλληλουχία, ένα έργο που χαρακτηρίζει το σύνολο της προσφοράς και της δουλειάς το συγκεκριμένο παραγωγό. Αυτό το δέχεται πολύ περισσότερο βέβαια.
Your own house style on the music, but it takes other people to identify or recognize it.
Absolutely, it's a trace. It's you leave a little bit, you know, as I say, pieces of rice that has that you put them in phosphor. Mm. You're able to see, you know.
It's I understand it more. If you're a producer like Trevor Horn, great.
Εδώ εξηγώ και του λέω για ένα συνάδελφό του, τον Trevor Horn, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν τον αποκαλώ δηλαδή ότι είναι ισοδύναμος ή ότι είναι ίδιος με τον Trevor Horn ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Μου λέει, μα και αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Και πραγματικά είναι οι δύο παραγωγοί που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω, τουλάχιστον από τη βρετανική σκηνή.
It's more subtle.
Εδώ στη συνέχεια διαλέγω ένα κομμάτι που φέρει τίτλο Carnival Headache, πονοκέφαλος του καρναβαλιού. Και το διαλέγω γιατί βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παραγωγής, πιο σοφιστικέ. Προσέξτε όλα αυτά τα καρναβαλίστικα στοιχεία που έχει η μουσική, τα κρουστά δηλαδή, και πώς αργότερα έρχονται, αναδύονται τα πνευστά, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά για το έργο του Ρόμπιν Μιλάρ.
We'll be right back.
wanted to be right, and now the time has been, and how the time has seemed, is seen by us as well as others, and I can say it's true.
Trevor Horn, which is actually another from 80. I would put you, let's say, not in the same category. You're a category of your own. I mean it.
And so is he. So is he.
Sorry? Yeah.
So is he. So is Trevor.
He is. It was like...
Εδώ ας κάνω μια διακοπή για να εξηγήσω ότι ο τρίτος της παρέας των εκλεκτών παραγωγών που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω είναι ο Chris Blackwell, το αφεντικό της μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας Island, ο οποίος ξεκίνησε από δεκαετία του 60 δανειζόμενος 5-6 χιλιάδες δολάρια τότε από τη μητέρα του, η οποία ήταν όντως πλούσια και τον βοήθησε στα πρώτα βήματά του.
It has to do that you have a West Indies.
That's true.
Trace, and do you know, of course, Chris Blackwell?
I do. Yes.
So I would
very similar background to mine.
That's what I just
very similar background to mine.
I was placing you beside to your background. I saw today that you have a mother from West Indies.
I think the only difference between Chris Blackwell and I, in terms of our mothers, was probably about $50 million.
Εδώ να εξηγήσω τι μου λέει και τη συζήτησή μας. Ο τρίτος της παρέας, στον οποίο εγώ είχα σκεφτεί σαν έναν από τους τρεις πιο δυναμικούς εντυπωσιακούς, οι οποίοι αφήσαν έργο πραγματικό τη δεκαετία του 80 στην pop και γενικότερα μουσική της Βρετανίας σε αυτή την περίοδο, είναι ο Chris Blackwell, το αφεντικό της Island, ο οποίος ξεκίνησε δανειζόμενος 5-6 χιλιάδες δολάρια από τη μητέρα του, που ήταν βέβαια πάμπλουτη, αλλά πάμπλουτοι, ξέρετε, δεν δανείζουν τα λεφτά όπου και όπου. Και το έκανε αυτό με το γιο της, βγήκε δικαιωμένη και αυτός, αλλά και εκείνη, για την πίστη που έδειξε στον γιο της. Και ξαφνικά, μέσα σε, μόνο ξαφνικά δεν ήταν, συγγνώμη, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, διγαντώθηκε σαν μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του πλανήτη. Τώρα τι γίνεται, ο Chris Blackwell είχε καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες, όπως λέμε West Indies, κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Sir Robin Millar έχει την ίδια καταγωγή. Αυτό το οποίο μου εξηγεί είναι ότι όσοι ερχόντουσαν από τις Δυτικές, από την Καραϊβική να το πω πιο ελεύθερα, δεν γνωρίζανε αυτή την ονομασία των Βρετανών, ότι τους λέγανε West Indies, ότι είναι Δυτικό Ινδία αυτή κλπ. Και προς μεγάλη έκπληξη το αντιμετώπισαν και το ανακάλυψαν όταν βρέθηκαν μετανάστες, οικονομικοί φυσικά, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Μητρόπολη, στο Λονδίνο κυρίως. Και αυτό που μας λέει ο Ρόμπιν Μιλάρ είναι ότι τα παιδιά των μεταναστών από την Καραϊβική μπορούσαν και μπορούν να λένε σήμερα ότι είμαστε από τους West Indies, πράγμα το οποίο δεν γινόταν βέβαια νωρίτερα τη δεκαετία του 60. Γιατί αν το λέγανε αυτό στην οικογένεια, οι γονείς τους τους διόρθωναν και τους λέγανε συγγνώμη, δεν είμαστε από Δυτικές Ινδίες, είμαστε από τις Αντίλες, είμαστε από την Αντίγκουα, είμαστε από τη Μαρτινίκ.
Yeah.
And I think that's really interesting because I think people would assume that the West Indies, West Indian is a term that, you know, people from the Caribbean use.
Ή από την Γκουιάνα που ήταν η μητέρα του, του Σερ Ρόμπι Μιλάρ. Και μάλιστα μου λέει ότι η Γκουιάνα σήμερα θεωρείται ότι είναι ένα φοβερό, ένα πραγματικά εσχρό μέρος να βρεθείς, ας πούμε. Γι' αυτό βέβαια γίνεται γιατί απλά είναι λίμνες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις προσχώσεις του ποταμού Αμαζονίου, το μεγαλύτερο βόρειο μέρος. Και βέβαια το χρησιμοποιούν οι Γάλλοι για να μπορούν να εκτοξεύσουν τους Αριάν, για να δημιουργήσουν γέφυρα δορυφορική με τις τηλεπικοινωνίες. Είναι οι Αριάν οι οποίοι εγκαθιστούν 600-800 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης τους δορυφόρους. Εκεί δεν πας εύκολα, μου εξηγεί.
It's a pretty hostile place, I've got to tell you.
Well, I understand that because...
I mean, you know, environmentally, very, very hostile. It's also why they used to send particularly nasty criminals there for punishment.
Yeah.
Yeah.
It was the film, The Papillon.
Papillon, yeah.
Yeah, with, yeah, I remember.
Yeah.
It's a brilliant film from that period.
Yeah.
And actually, okay, it was also a brilliant film, the one with Sean Connery, that was actually, not many people know that it was rented by Chris Blackwell's family to shoot on the beach there.
That's right.
Μάλιστα, εδώ πέρα μου εξηγεί ότι όντως η επισήμανση που έκανα ότι ήταν, έχει γεννηθεί το φιλμ «Ο Πεταλούδας» με τον Steve McQueen, όντως είναι μια πραγματική ιστορία, γιατί ήταν τόπος εξορίας ή τόπος φυλάκισης των Γάλλων φυλακισμένων που είχαν κάνει μεγάλα εγκλήματα. Αλλά και κάθε κόλαση έχει το δικό της παράδεισο. Και εκεί κάναμε μια αναφορά στο πρώτο έργο του James Bond, δεκαετία του 60, με τον Sean Connery και την Ursula Andress που φιλιόντουσαν στην παραλία. Και βέβαια ήταν ιδιοκτησία εκεί πέρα του ιδιοκτήτη, του μετέπειτα ιδιοκτήτη της Island.
It was called Basing Street and it was Island Records. And the food that they served was...
Εδώ με εξηγεί ότι την πρώτη φορά που ήρθε στο Λονδίνο από τη Γαλλία, πήρε το πρώτο στούντιο που χρησιμοποιούσε η δισκογραφική εταιρεία Island. Γι' αυτό ξέρει πολύ καλά και τον ακριβώς τον Chris Blackwell. Και μάλιστα ότι το φαγητό που τρώγαμε στα διαλύματα ήταν από την Καραϊβική, τις Δυτικές Ινδίες, επικαλούμενες βέβαια σύμφωνα με τους Βρετανούς. Βέβαια, εκεί παίρνουν και τα προσωπικά, το ότι αργότερα άνοιξε το Power Plant, ένα διάσημο στούντιο στην Μεγάλη Βρετανία, και του πήρε όλους τους τεχνικούς από το δικό του στούντιο του Chris Blackwell. Είναι αυτές οι αρπαγές, να το πούμε, τα δανείσματα τεχνικών, τα οποία μένουν στην ιστορία. Μετά από δεκαετίες τα ξεχνάνε, αλλά εκείνη την περίοδο, βέβαια, φαίνεται υπήρχε μανία ο Chris Blackwell απέναντί του.
That made a big impression to me, and I mentioned long time ago, but I wasn't ready to express in a more literal words or circle, and it was actually probably with surprise because it was.
Του είπα αυθόρμητα ότι ένα από τα δισκογραφικά δημιουργήματα που είχε κάνει δεκαετία του 80. Θεωρώ από τα πιο κορυφαία της βρετανικής δισκογραφικής βιομηχανίας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το άλμπουμ των Working Week, το οποίο ήρθε στις αρχές δεκαετίας του 80 και προσωπικά το θεώρησα έναν από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της δισκογραφίας, επαναλαμβάνω, της βρετανικής δισκογραφίας. Βέβαια, χάρηκε πάρα πολύ γιατί μου λέει αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, δεν το ανακαλύπτει και δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για να του πούν μετά από τόσες δεκαετίες ότι αυτό αξίζει. Αλλά πιστεύει και ο ίδιος ότι αξίζει γιατί μόλις είχε έρθει από το Παρίσι και ήταν η πρώτη φορά σαν παραγωγός που η δισκογραφική εταιρεία του άφησε τα χέρια τελείως ελεύθερα. Και έτσι μπορούσε να κάνει τις ενορχιστρώσεις αυτές με τα έγχορδα, με τα κρουστά, με τα φωνητικά που ήθελε και αυτό το spacey που λέει, να είναι ανοιχτά, να μην μπουκώνουν τα κομμάτια, να μην έρχονται και καλύπτουν το ένα το άλλο, για να μπορούν οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες να κάνουν το δικό τους, αλλά να μην καπακώνονται από τα άλλα μουσικά. Αυτό το οποίο εύκολα μπορούμε να πούμε less is more. Το λιγότερο είναι καλύτερο και περισσότερο από όλα. Σαν αξία. Θα μιλήσουμε όμως για αυτό την τακτική του Sir Ron B. Millar, αλλά πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα κάποια μουσικά κομμάτια από εκείνη την περίοδο και από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ των Working Week.
Over summer days drinking wine in the sun, then you
I Thought I'd Never See You Again, με την άσημη, άγνωστη τότε τραγουδίστρια Julie Roberts και βέβαια τον Simon Booth, αξέχαστο Simon Booth, που μπήκε μετά σε άλλα σχήματα μουσικά και έδωσε τα δικά του αριστουργήματα. Γιατί όντως είναι αριστούργημα. Αυτός ο δίσκος Working Nights θεωρείται από τον ομιλόντα ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας για τη δεκαετία του 80. Παίρνουμε όμως άλλο ένα δείγμα από αυτόν τον ίδιο δίσκο, Sweet Nothing, με τους Working Week.
Idea of space, using echo, using percussion.
Εδώ μας εξηγεί ότι το πώς είχε αυτό τον χώρο να δράσει μέσα με τους μουσικούς συντελεστές εκείνη την περίοδο για να δημιουργήσουν κάποια πράγματα τα οποία μείνανε στην ιστορία, όχι για το πλατή κοινό. Δεν ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτά τα κομμάτια αυτούς τους δίσκους, αλλά επηρεάσανε κρυφά, κυρίως στις επόμενες γενιές των στουντιακών παραγωγών. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η επιδραστικότητά τους είναι τεράστια, χωρίς να φαίνεται, όπως είπα, στο πλατή κοινό.
You're right, that record It doesn't get mentioned often, but it does get mentioned often by people who say they were influenced by my work. It does get mentioned often by them. And interestingly, the business I'm involved in...
Έτσι λοιπόν, το πώς μπορούσε να βάλει μέσα και να παντρέψει στο ίδιο κομμάτι τα κρουστά, τα οποία ερχόντανε από μία περιοχή του πλανήτη που χρησιμοποιούσε τα κρουστά στα καρναβάλια, τα πνευστά τα οποία αναδιόντουσαν, τα οποία τα εγνώριζε βέβαια μέσα από τις μπάντες της στρατιωτικές κυρίως των δυτικών Ινδιών ή όπως λέμε της Καραϊβικής, και όλα αυτά να τα αναμίξει σε ένα κοινό περιεχόμενο. Ήτανε κάτι μοναδικό για εκείνη την περίοδο. Επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος δεν ήξερε από πού προέρχονταν αυτά, αλλά εισέπρατε ένα ωραίο αριστούργημα.
To try to make inroads into the mainstream, into the mainstream charts, but it was successful considering it was an indie. It was successful considering it was, you know, very jazz influenced. But to my frustration, I suppose, jazz can still only take you so far.
Εδώ εξηγεί ότι όλα αυτά τα οποία είναι χαρίσματα της jazz, τα οποία έδωσε με τις μεγάλες μπάντες, μπορεί να σε πάνε μέχρι σε ενό σημείο να σε κάνουν γνωστό και επιτυχημένο, αλλά δεν αποτελεί νομοτέλεια. Και εξηγεί και δίνει και το παράδειγμα του Herbie Hancock, που έγινε γνωστός για ένα pop κομμάτι και όχι καθόλου για αυτό το έργο που θα μείνει γνωστό στην ιστορία, βέβαια, σαν παραγωγός και ενορχιστρωτής πολύ σπουδαίων κόμπλεξ δίσκο. Ας πάρουμε όμως γεύση από ένα τέτοιο πασίγνωστο κομμάτι της δεκαετίας του 80. Είναι ο Black, κοινός Colin Verncombe, 1962-2016, με την επιτυχία του Wonderful Life.
Sure, if it's known to you or you have to think right now about what I'm gonna say, it was a Herculean task to change a track that was known for political reasons, which is Venceremos,
yeah,
from an epic song to a lyric song.
Yeah, that's true.
Εδώ του εξηγώ κάτι το οποίο, λέω, μπορεί και εσύ ο ίδιος να μην το έχεις αντιληφθεί μετά από τόσες δεκαετίες. Πήρες ένα κομμάτι το οποίο ήταν πασίγνωστο στον κόσμο της πολιτικής, το Venceremos, το οποίο το είχε κάνει μεγάλο σουξέ ο Βίκτορ Χάρα, και όχι μόνο αυτός, γιατί και ο ίδιος ο Σαλβατόρ Αλιέντε το τραγούδισε παρέα με τους Κίγια Παγιούν, τους Χιλιανούς. Και το πήρες αυτό το κομμάτι και το μετασχημάτισες σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν για το σαλόνι, το οποίο το τραγουδούσανε και το χορεύανε, παρακαλώ, ακόμα και άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αριστερά ή την επαναστατική αριστερά των κουβανών, που συνέχισαν βέβαια το έργο του Βίκτορ Αλιέντε με την μπουνιά ορθωμένη πάνω ψηλά στον αέρα. Και αυτό είναι το Venceremos. Ας παρακολουθήσουμε εδώ πέρα μουσικά πώς ήταν το κομμάτι το Venceremos αρχικά και πώς το μετασχημάτισε ο Sir Robin Millar. Είναι αυτή η εκδοχή του Venceremos, στην οποία συμμετέχει και ο θρυλικός τότε πρόεδρος της Χιλής, Σαλβατόρ Αλιέντε, τον οποίον σκοτώσαν βέβαια έξω από το προεδρικό μέγαρο τα βομβαρδιστικά του δικτάτορα Πινοσέτ. Τι γίνεται? Εγώ ανακάλυψα αυτό το κομμάτι, την εκδοχή των Working Week, και την έπαιξα σε ένα πάρτι το οποίο ήτανε του Δικηγορικού Συλλόγου της Κοπεγχάγης. Με είχαν καλέσει να παίξω σε ένα πάρτι, γιατί τους άρεσε το παίξιμό μου σαν DJ, και με καλέσανε να παίξω στην Κοπεγχάγη. Και παίζω αυτό το κομμάτι χωρίς να γνωρίζω ότι όλοι οι δικηγόροι ανήκανε στο δεξιό μπλοκ πολιτικής, και παίζω αυτό το κομμάτι στο πάρτι τους. Εκεί κάποια στιγμή βρέθηκε ένας από το κοινό, ο οποίος ήρθε τελειώνοντας το κομμάτι, χαμογελώντας, και μου λέει: «Ξέρεις βέβαια αυτό το κομμάτι τι είναι?» Λέω ναι. Αλλά γιατί το βάλεις ειδικά σήμερα? Γιατί μ' αρέσει αυτή η εκδοχή των Working Week. Μου λέει είναι καταπληκτική. Αλλά πόσοι από όλους αυτούς τους δεξιούς καταλάβανε ότι είναι ένας ύμνος για την αριστερά, για την επανάσταση? Πράγμα το οποίο δεν ήξερε κανείς. Και εκεί είναι το θαύμα που έκανε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Ότι πήρε ένα κομμάτι το οποίο ήταν εμβληματικό για την αριστερά, την παγκόσμια εκείνης της περίοδου μέχρι και σήμερα αποτελεί, το Βενσερέμος, και το μετέτρεψε σε έναν ύμνο των σαλονιών, της καλοπέρασης, της καλοζωίας, με τις ενορχιστρώσεις των κρουστών και των πνευστών. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την εκδοχή που έδωσε τότε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ.
Sleeping is love, it's company, yes, I'm coming. We'll travel great.
Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο άλλαξε τελείως ριζικά ο Sir Robin Millar με τραγουδίστρια την Tracy Thorn, που έκανε βέβαια σουξέ για άλλα κομμάτια μετά, παρέα με τον Robert Wyatt, γνωστό αριστερό κομμουνιστή μάλιστα, λόγω του θείου του, drummer των Soft Machine. Κανείς δεν αναγνώρισε στο πάρτι την ουσία, την εμβληματική παρουσία αυτού του κομματιού στην Ενωμένη Αριστερά τότε εκείνα τα χρόνια. Πράγμα το οποίο αποτελεί έναν άθλο, προσωπικά έτσι το βλέπω, ενός παραγωγού του Sir Robin Millar να αλλάξει αυτό το εμβληματικό, επαναλαμβάνω, κομμάτι της αριστεράς και να μπορεί να είναι εύπεπτο και τραγουδήσιμο και χορευτικό από τους πάντες. Και εδώ θα πρέπει να παρουσιάσω τα κομμάτια τα οποία έγινε πασίγνωστος ο Sir Robin Millar στο μέλλον. Μετά από αυτό το κομμάτι, τι δημιούργησε για να καταλάβουμε το έργο του. Και το οποίο βέβαια είναι συνυφασμένο με την ιστορία μιας τραγουδίστριας από την Ιγυρία, της Φόλι Σαντ, γνωστή ως Σαντέ.
Love a boy.
Smooth Operator με την Folisade, γνωστή ως Sade, δημιούργησε ένα μικρό αριστούργημα της παγκόσμιας δισκογραφίας, γιατί σε αντίθεση με τους παραγωγούς τότε που της λέγανε ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει ο Quincy Jones, και αυτή προτίμησε τον Robin Millar, τον μετέπειτα σε Robin Millar. Και λέγοντας το Less is More, θα δείξουμε την διαδικασία παραγωγής του Robin Millar εκείνη την περίοδο στο στούντιο, για να αναδείξει αυτά τα κομμάτια έτσι απλά σαν αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Έτσι λοιπόν, την επόμενη εκπομπή, μην τη χάσετε, θα αναλύσουμε τα γνωστά σουξέ, τις μεγάλες επιτυχίες του μάγου Robin Millar στην παγκόσμια δισκογραφία. Υπενθυμίζω πως ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήχο ισορροπιστής και μάγος Στέλιος Εφεντάκης.